From the conference center at
Transmitând de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea pentru preoție, acele de-a 179 a conferinței generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sesiunea este transmisă în mii de case de întrunire din întreaga lume. Partitura muzicală pentru această sesiune va fi susținută de corul preoției de la Universitatea Brigham Young, Idaho.
Thomas S. Monson,
președintele bisericii, va conduce sesiunea preoției din această seară.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session.
Vă urăm bun venit la această sesiune generală a preoției din cadrul celei de-a 179 conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Această sesiune este transmisă prin satelit pentru a fi urmărită de către deținătorii preoției adunați în tabernacol, Assembly Hall, Centrul Marriott de la BYU, Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo și în alte locuri din numeroase țări din întreaga lume. Muzica din timpul acestei sesiuni va fi interpretată de corul preoției de la Universitatea Brigham Young, Idaho, dirijat de Kevin Brower și Randall Kempton, la orga aflându-se Richard Elliot. La începutul acestei sesiuni a preoției, corul va interpreta Sing Praise to Him. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Bruce D. Porter din C70.
Our beloved Heavenly Father,
dragul nostru Tată Ceresc, pentru Tine și Fiul Tău fie înălțarea și binecuvântarea. Ne adunăm înaintea Ta cu o inimă unită să-ți mulțumim pentru această binecuvântare minunată pe care Tu ne-ai revărsat asupra împărăției Tale. Îți mulțumim pentru restaurarea preoției aronice și Melchizedec. Îți mulțumim pentru apostolii pe care îndrumă împărăția Ta pe acest pământ. Îți mulțumim pentru modul în care biserica este condusă în această lume și pentru binecuvântările pe care le primim. Te rugăm ca președinția și toți cei care ne vorbesc astăzi să facă prin puterea Spiritului, ca noi să putem înțelege prin aceeași puterea Spiritului și să ne bucurăm și să fim întăriți împreună. Îți dedicăm această întâlnire ție și îi invităm Spiritul Tău aici, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now sing.
Coro va intona acum Tată din Cer. După imn, vom asculta pe președintele Boyd K. Packer, președinte în exercițiu al cuvormului celor 12 apostol, după care ne va vorbi episcopul Richard C. Edgley, din episcopatul prezidențial. El va fi urmat de vârstnicul Claudio R.M. Costa, din președinția celor 70. Coro.
Tinerii vorbesc despre viitor, deoarece ei nu au un trecut, iar bătrânii vorbesc despre trecut, deoarece ei nu au un viitor. Eu sunt un om bătrân, dar voi vorbi despre celor din preoția aronică, despre viitorul dumneavoastră. Preoția aronică pe care o dețineți a fost restaurată printr-un mesager ceresc. Rânduiala a fost făcută de mâinile unui înger care s-a prezentat ca fiind Ion, același cu cel numit Ioan Botezătorul din Noul Testament. Îngerul a explicat că el acționa sub îndrumarea lui Petru, Iacov și Ioan, apostolii din vechime, care dețineau cheile preoției mai mari, care era numită preoția lui Melchisedec. Puterea și autoritatea preoției mai mici sau preoției aronice este dreptul de a deține cheile slujirii îngerilor și de a administra rânduielile temporale, litera Evangheliei, botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor în concordanță cu legămintele și poruncile. Ați fost rânduiți la un oficiu în preoția lui Dumnezeu și vi s-a dat o autoritate divină care nu este și nu poate fi deținută de regi, magistrații și oamenii de vază de pe acest pământ, decât dacă ei se umilesc și intră prin poarta care duce la viața eternă. Sunt multe relatări în Scripturi despre tineri băieți care slujesc. Samuel a slujit în tabernacol cu Eli. David a fost tânăr când s-a înfruntat cu Goliat. Slujirea lui Mormon a început când avea 10 ani. Joseph Smith a avut 14 ani când a avut prima viziune. Și Hristos a avut 12 ani când a fost găsit în templu învățându-i pe înțelepți. Pavel i-a spus tinerului Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinereța. Atunci când mi-am început cariera de învățător, președintele J. Reuben Clark Jr., primul consilier în prima președinție, a vorbit învățătorilor. Cuvintele lui mi-au rămas în inimă și m-au influențat mereu de atunci. Președintele J. Reuben Clark i-a descris pe tinerii noștri ca fiind înfometați de principii spirituale și ei sunt dornici să învețe Evanghelia. Ei o doresc așa cum este, nediluată. Ei doresc să știe credințele noastre, doresc să obțină mărturii despre adevărul lor. Ei nu se îndoiesc, ci investighează, căutând adevărul. Președintele Clark a continuat, nu trebuie să te furișezi în spatele acestor tineri cu experiențe spirituale și să le șoptești religia la ureche. Poți să le ieși în față și să le vorbești. Le poți prezenta aceste adevăruri în mod deschis. Nu este nevoie ca ei să fie abordați treptat. De atunci îi învăț pe tineri în același mod cum îi învăț pe adulți. Sunt unele lucruri care trebuie să le înțelegeți. Preoția este ceva ce nu poți vedea, nici auzi, nici atinge, dar este o autoritate reală și o putere reală. Când am avut 5 ani, m-am îmbolnăvit foarte rău. Am aflat că am avut poliomielită, o boală care nu era cunoscută doctorului din orășelul nostru. Am zăcut câteva săptămâni pe un pat de campanie din Primul Război Mondial, în camera din față, lângă o sobă de cărbun. După aceea, nu m-am mai putut merge. Îmi aduc aminte clar că mă târam pe podea acoperită cu linoleum și mă trăgeam în sus pe un scaun, învățând să merg din nou. Am avut mai mult noroc decât alții. Un prieten a mers cu cârje și cu brățări de oțel la picioare toată viața. Când am mers la școală, am aflat că mușchii mei erau slabi. Eram foarte stânjenit. Știam că niciodată nu puteam deveni atlet. Nu m-a ajutat câtuși de puțin să citesc despre un om care s-a dus la doctor să găsească un tratament pentru complexul său de inferioritate. După o examinare atentă, doctorul i-a spus, nu ai un complex. Tu chiar ești inferior. Cu așa încurajare, am pornit în viață hotărât să compensez în alte feluri. Am găsit speranță în binecuvântarea mea patriarhală. Patriarhul, pe care nu-l mai întâlnisem niciodată, mi-a confirmat că patriarhii au într-adevăr o viziune profetică. El a spus că aveam dorința să trăiesc pe pământ și că doream să înfrunt încercările care însoțeau viața într-un trup muritor. A spus că mi-a fost dat un trup suficient de dezvoltat și de potrivit încât să-mi permită spiritului meu să locuiască în el, fără să fie împiedicat de problemele mele de sănătate. Acel lucru m-a încurajat. Am învățat că întotdeauna trebuie să ai grijă de trupul tău, să nu introduci nimic în trup care să-l dăuneze, așa cum suntem sfătuiți în cuvântul de înțelepciune. Ceai negru, ceai verde, cafea, băuturi, alcool și tutun sau orice altceva care duce la obișnuință, dependență sau care dăunează. Citiți secțiunea 89 din Doctrină și Legăminte. Veți găsi mari promisiuni. Și toți sfinții care își amintesc să țină și să pună în practică aceste cuvinte, umblând în supunere față de porunci, vor primi sănătate în trupurile lor și modul vănoasele lor. Și vor alerga și nu vor obosi, și vor umbla și nu vor osteni. Și apoi o promisiune, și eu, Domnul, de fac promisiune. Și apoi această promisiune, și eu, Domnul, le fac promisiunea că îngerul nimicitor va trece pe lângă ei, la fel ca pe lângă fiii lui Israel, și nu îi va omorâ. Puteți vedea alte pe alții care par să fi primit un corp mai perfect decât al vostru. Nu cădeți în capcană de a vă simți stânjeniți de înălțimea, greutatea, trăsăturile, culoarea pielii sau de rasa voastră. Sunteți un fiu al lui Dumnezeu. Ați trăit în existența premuritoare ca unul dintre copiii de spirit al părinților cerești. La vremea nașterii ați primit un trup muritor din carne, sânge și oase, în care să trăiți experiența vieții pe pământ. Veți fi încercați, pe măsură ce vă pregătiți, să vă întoarceți la părinții noștri cerești. Vă adresez aceeași întrebare pe care Pavel a pus-o corintienilor. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Genul vostru a fost determinat în existența premuritoare. V-ați născut bărbați. Trebuie să prețuiți și să protejați partea masculină a firii voastre. Trebuie să aveți o atitudine respectuoasă, protectoare față de toate femeile și fetele. Nu vă disprețuiți trupul. Nu permiteți ca alții să vă atingă trupul într-un fel care nu ar fi demn, și nu atingeți pe nimeni altcineva într-un fel nedemn. Evitați otrăvile mortale ale pornografiei și drogurilor. Dacă acestea există în viața voastră, fiți atenți. Dacă veți continua să le folosiți, acestea vă pot distruge. Vorbiți cu părinții voștri, vorbiți cu episcopul vostru. Ei vor ști cum să vă ajute. Să nu vă decorați trupul cu tatuaje sau să vi-l găuriți pentru a vă pune bijuterii. Rămâneți departe de aceste lucruri. Nu vă asociați cu prieteni care îi fac pe părinții voștri să se îngrijoreze. Oriunde ați merge, există influența lui Lucifer și a legiunilor sale de îngeri. Ei vă ispitesc să faceți și să spuneți și să gândiți acele lucruri care vă vor distruge. Rezistați oricărui impulsuri care vă dăunează spiritul. Nu trebuie să vă temeți. Profetul Joseph Smith ne-a învățat că toate ființele care au trupuri au putere asupra celor care nu au. Și Lehi ne-a învățat că toți oamenii sunt instruiți îndeajuns ca să deosebească binele de rău. Aduceți-vă aminte, puterea rugăciunii vă va proteja. Mi-aduc aminte când am fost botezat prin scufundarea pentru iertarea păcatelor. Mi-a plăcut acest lucru. Presupun că toate greșelile mele din trecut au fost îndepărtate prin spălare, și dacă nu voi face vreodată o greșeală în viață, voi fi curat. Acest lucru am hotărât să-l fac. Totuși, nu s-a întâmplat în acest fel. Am descoperit că am făcut greșeli. Nu intenționat, dar le-am făcut. Odată m-am gândit prostește că poate m-am botezat prea devreme. Nu am înțeles că rânduiala împărtășaniei, îndeplinită de către voi, cei din preoția aronică, este de fapt o reînnoire a legămintelor de la botez și o restabilire a binecuvântărilor asociate cu ele. Nu mi-am dat seama că, după cum revelațiile ne spun, puteam păstra pentru totdeauna iertarea păcatelor mele. Dacă ați fost vinovați de un păcat sau o răutate, trebuie să învățați despre puterea ispășirii. În ce fel are putere? Prin pocăință sinceră din suflet. Ea poate îndepărta printr-o clătire ușoară greșelile mici, și cu o săpuneală bună prin frecare ea poate spăla păcatele grave. Nu există nimic pe care nu-l puteți spăla. Cu voi mereu Duhul Sfânt este cu voi care vi s-a conferit pe botez. Eu am fost preot în preoția ironică atunci când a izbucnit al doilea război mondial. Am fost rânduit vârstnic atunci când am plecat cu toți la război. Visam să-l urmez pe fratele meu, mai mare Leon, care în acea vreme zbura pe un bombardier B-24 în bătălia pentru Marea Britanie. M-am înscris ca voluntar la un curs de pregătire pentru piloții din forțelor aeriene. La testul scris mi-a lipsit un singur punct pentru a-l trece. Atunci sergentul mi-a adus aminte că erau mai multe întrebări de două puncte și dacă făcusem bine pe jumătate la două dintre ele, puteam trece testul. O parte din test avea mai multe variante de răspuns. Întrebarea era la ce se folosește etilen glicolul. Dacă n-aș fi lucrat la atelierul de automobile al tatălui meu, n-aș fi știut că se folosea ca antigel și astfel am trecut. Pentru examenul fizic m-am rugat. S-a dovedit că era pur și simplu un examen de rutină. Voi, cei tineri, nu trebuie să vă plângeți de școală. Nu vă concentrați prea mult asupra lucrurilor tehnice în detrimentul învățăturii lucrurilor care sunt practice. Orice puteți învăța care este practic în casă, în bucătărie, în curte, vă va fi de folos. Nu vă plângeți niciodată de școală. Studiați bine și frecventați școala mereu. Slava lui Dumnezeu este inteligența, sau cu alte cuvinte, lumina și adevărul. Oricare ar fi gradul de inteligență pe care îl atingem, în această viață, aceasta va rămâne cu noi la înviere. Urmează să învățăm despre lucrurile care sunt sus, lucrurile care sunt jos, lucrurile care sunt în pământ, și pe pământ și în cer. Puteți învăța despre repararea și vopsirea lucrurilor și chiar despre coaserea lucrurilor și orice altceva practic. Aceasta merită să le faceți. Și dacă nu vă ajută pe voi în mod deosebit, vă va ajuta când veți sluji pe alți oameni. În război am slujit în Asia. Misiunea mea, până la urmă, a fost să predic Evanghelia în Japonia, în timp ce eu eram în armată. Poate cel mai greu lucru în război este să trăiești în nesiguranță, neștiind cum se va termina viața sau dacă o putem continua mai departe. Mi s-a dat cartea lui Mormon de format mic pe mărimea buzunarului, special făcută pentru membrii armatei. Am purtat-o pretutindeni, am citit-o și ea a devenit o parte din ființa mea. Lucrurile care constituiesc un semn de întrebare pentru mine au devenit o certitudine. Certitudinile Evangheliei, adevărul, odată ce le înțelegeți, vă vor ajuta în aceste vremuri dificile. Au trecut 4 ani până când ne-am putut întoarce să ne continuăm viața, dar am învățat și am avut o mărturie certă că Dumnezeu este Tatăl nostru, că noi suntem copiii Săi și că Evanghelia restaurată lui Iisus Hristos este adevărată. Generația voastră este plină de incertitudini. O viață de distracții și jocuri și jucării costisitoare a ajuns la un sfârșit subit. Trecem de la o generație de confort și distracții la o generație de muncă și responsabilități. Nu știm cât timp va dura aceasta. Realitatea vieții este acum o parte a responsabilităților preoției voastre. Nu va fi ceva dureros să doriți ceva și să nu puteți avea. Această maturizare și disciplinare va fi bună pentru voi. Vă va asigura că puteți avea o viață fericită și că puteți avea o familie fericită. Aceste încercări vin odată cu răspunderea pe care o aveți de ține în preoția. Unii dintre voi locuiți în țări unde aproape tot ceea ce mâncați și o parte din ceea ce purtați depinde de ceea ce se produce în familia voastră. S-ar putea ca ceea ce voi produce să poată aduce o contribuție, astfel încât familia voastră să fie hrănită și îngrijită și să puteți plăti chiria. Învățați să munciți și să vă ajutați. Adevărata bază a vieții umane, a întregii societăți, este familia, stabilită prin prima poruncă dată lui Adam și lui Eva, primii noștri părinți. Înmulțiți-vă și umpleți pământul. Apoi vine porunca: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țară pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Fiți un membru responsabil al familiei voastre. Aveți grijă de ceea ce vă aparține, îmbrăcăminte, bunuri, nu risipiți. Învățați să fiți mulțumiți. S-ar putea să vi se pară că lumea este tulburată și așa este. S-ar putea să vi se pară că sunt războaie și vești de războaie și așa este. S-ar putea să vi se pară că viitorul va veni cu încercări și greutăți pentru voi și probabil așa va fi. Totuși, teama este opusul credinței. Să nu vă fie frică. Mie nu mi-este frică de viitor. Astăzi, la 12, au venit să ne viziteze nepoții noștri. Unul a venit să vorbească despre nunta care o să vină. A doi și-au spus că s-au logodit și altul a venit să vorbească despre chemarea lui în Japonia. Am vorbit despre lucrul că fiecare dintre voi va lua o fată și o va duce la templu pentru a se pecetlui pentru viața muritoare și pentru eternitate. Acești nepoții mei trebuie să știe că acest plan al Evangheliei este un plan al fericirii și că fericirea este scopul existenței noastre. Și despre asta mărturisesc în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dragii mei frați în preoție, în ultimii ani am fost martori la multe situații de urgență și dezastre naturale în întreaga lume. Printre acestea s-au numărat uragane, incendii, cutremure și tsunami devastatoare. Biserica a reacționat în cazul acestora și a multor altor dezastre în moduri deosebite. Grupuri de membri s-au mobilizat rapid pentru a merge și a ajuta pe cei aflați la nevoie. Cu toții s-au simțit bine știind că prin slujirea lor au binecuvântat viața altor oameni. Deseori, oameni care nu au credința noastră, membrii altor biserici, organizații de în ajutorare, guverne și mijloace de informație, au vorbit cât de rapid poate biserica să mobilizeze atât de mulți oameni dornici să ajute. Ei au întrebat, cum procedați? Răspunsul la această întrebare poate suna simplu formulat în felul următor. Suntem pregătiți, suntem organizați, dăm dovadă de empatie și avem caritate. De obicei, este nevoie doar de câteva apeluri telefonice din partea autorităților care prezidează către conducătorii locali pentru a mobiliza sute și uneori mii de oameni care să meargă să-i ajute pe frații și surorile lor aflați la ananghine. În această seară doresc să vă vorbesc despre o altă provocare față de care am ocazii de a reacționa și, dragi frați, acest apel este pentru dumneavoastră. Această provocare nu este din cauzele naturale, totuși efectele ei sunt reale și sunt resimțite la nivel global. Și pentru că suntem optimiști în ceea ce privește viitorul, continuăm așa cum am făcut decenii întregi să susținem principiul fundamental că suntem păzitorul fratelui nostru. Vârstnicul Robert D. Hales a declarat recent, citez, norii negri ai economiei care amenință de mult lumea sunt acum în totalitate deasupra noastră. Impactul acestei furtuni economice asupra copiilor Tatălui nostru Ceresc cere astăzi mai mult ca oricând o înțelegere bazată pe Evanghelie a principiilor bunăstării. Încheierea citatului. Șomajul și consecințele financiare ale acestei furtuni afectează fiecare țăruș și episcopie din întreaga biserică. Cred că au fost simțite într-un fel sau altul de fiecare dintre noi, fie personal, prin intermediul membrilor familiei noastre sau ai familiilor lărgite, fie prin cineva pe care îl cunoaștem. Dragi frați, nu există niciun mod de organizare care să poată reacționa mai bine la provocările înfruntate de omenire decât preoția Dumnezeului Celui Preanalt. Noi avem modul de organizare. Președinții de țăruși, episcopi, președinții ai quorumului, vârstnicilor și conducători ai grupurilor de înalți preoți, facem apel la dumneavoastră să vă mobilizați cu formulele preoției ca răspuns la probleme legate de locurile de muncă și de cele financiare cu care se confruntă membrii noștri. Considerați că acest apel este pentru dumneavoastră. Acum este timpul să sprijiniți, să ridicați și să ajutați familiile din forumurile dumneavoastră care pot fi la ananghine. Ocazii sunt din belșug și a dumneavoastră este ocazia și responsabilitatea de a gestiona resursele Domnului. Printre membrii volumului nostru îi veți găsi cu siguranță pe cei care știu despre oferte de lucru, de locuri de muncă și pe cei care se pricep să scrie un curriculum vitae sau care pot ajuta la pregătirea pentru interviu. Indiferent de titluri sau aptitudini, veți găsi o fraternitate a cărei membrii sunt dorniți să poarte greutățile unui altuia. Președintele Monson ne-a relatat povestea unui director pensionat care se numea Ed, care a trăit ca un exemplu a ceea ce un membru a quorumului ar trebui să facă. Cu un anumit prilej, președintele Monson discuta cu Ed și l-a întrebat: Ed, cu ce te ocupi în biserică? El a răspuns: am cea mai bună însărcinare din episcopie. Responsabilitatea mea este de a ajuta pe bărbații șomeri să-și găsească un loc de muncă permanent. În acest an am ajutat 12 frați de-ai mei care erau șomeri să-și găsească locuri de muncă. Niciodată în viața mea nu am fost mai fericit. Președintele Monson continuă: fiind scund, micuțul Ed, așa cum îl numeam noi cu dragoste, a răspuns cu mândrie în acea seară, în timp ce ochii îi scânteau și glasul îi tremura de emoție. El și-a arătat dragostea ajutându-i pe cei nevoiași. El a restaurat demnitatea umană. El a deschis uși pentru cei care nu știau să o facă singuri. Încheierea citatului. Sunt multe modalități prin care episcopii și membrii quorumului pot ajuta la ușurarea suferinței și neliniștii șomerilor. Garajul lui Phil din Centerville, Utah, este o mărturie a ceea ce poate realiza conducerea preoției. Phil era membru al quorumului al vârstnicilor și lucra ca mecanic la un garaj local. Din nefericire, garajul unde lucra Phil a avut probleme economice și a trebuit să-l concedieze pe Phil. El era devastat de această schimbare neașteptată a situației. Auzind că Phil își pierduse slujba, episcopul său, Leon Olson, și membrii președinției formului vârstnicilor, din care făcea parte, s-au rugat pentru a ști cum să-l ajute pe Phil să se pună din nou pe picioare. La urma urmei, el era un frate care făcea parte din forum și avea nevoie de ajutor. Au ajuns la concluzia că Phil avea aptitudinele necesare pentru a-și conduce propria afacere. Unul dintre membrii quorumului a spus că avea un șopron vechi care ar putea fi folosit ca garaj. Alți membri ai quorumului putea ajuta adunând unelte și echipamente necesare pentru dotarea unui garaj. Aproape toți membrii quorumului puteau să ajute măcar la curățarea vechiului șopron. Ei au împărtășit ideile cu Phil și apoi și-au împărtășit planul membrilor quorumului lor. Șopronul a fost curățat și renovat. Uneltele au fost adunate și totul a fost pus în ordine. Garajul lui Phil a fost un succes și în cele din urmă s-a mutat într-o locuință mai bună și mai viabilă. Toate acestea pentru că frații săi din quorum le-au ajutat într-un moment dificil. Quorumurile preoției pot și trebuie să producă o schimbare în bine. Multe episcopii și mulți țăruși au chemat specialiști pe probleme de angajare pentru a le oferi episcopilor și conducătorilor ajutor suplimentar. Nu ezitați să le cereți ajutorul. În multe zone, biserica a întemeiat centre de resurse pentru obținerea unui loc de muncă. Personalul din aceste centre a fost instruit să vă ajute cu nevoile legate de obținerea unui loc de muncă pe care le aveți în forumul sau preoția dumneavoastră. Relația lor strânsă cu angajatorii va fi un avantaj pentru dezvoltarea unei cariere și obținerea unui loc de muncă. Magazinele la mâna a doua din lanțul Desert Industry a bisericii oferă locuri de muncă și ocazii pentru dobândirea unei educații oamenilor din toate păturile sociale. Celor cu nevoi speciale le sunt oferite ocazii de reabilitare, instruire și loc de muncă. Acolo unde este posibil, Desert Industry poate fi o resursă prețioasă. Dragi episcopi, surorile au un rol în acest efort. Din cauza economiei, multe mame consideră că este necesar să facă modificări cu privire la buget. Unele consideră chiar să meargă și să găsească locuri de muncă. Surorile din cadrul societății de alinare au inimile lor înzestate special și pline de compasiune și pot ajuta. Ele pot ajuta la găsirea celor nevoiași, le pot preda, avea grijă de bebeluși pentru, pot consola, alina și încuraja ele. Pot aduce o schimbare în bine. Acum, Permiteți-mi să adresez câteva cuvinte acelora dintre dumneavoastră care sunt șomeri în prezent. Responsabilitatea găsirii unui loc de muncă sau de a găsi un loc de muncă mai bun este a dumneavoastră. Îndrumarea continuă vine de la Domnul prin intermediul postului și rugăciunii dumneavoastră dese. Conducătorii dumneavoastră, episcopul și specialiștii personalului Centrului de Resurse pentru obținerea unui loc de muncă vă vor ajuta în eforturile dumneavoastră. Totuși, ne este teamă că deseori conducătorii preoției nu cunosc situația în care vă aflați. Vorbiți-le despre situația dumneavoastră. Anunțați că vă căutați un loc de muncă, iar dumneavoastră, episcopi, ridicați și treceți la treabă și permiteți fraternității preoției să se implice în ocazia minunată de a fi cu adevărat un forum, o fraternitate, un păzitor al fratelui nostru. Președintele Gordon B. Hinckley, pe vremea când era membru al forumului celor 12 apostoli, a spus: sunt convins, frații mei, că există suficientă pregătire, cunoaștere, tărie, preocupare în fiecare formula preoției pentru a-i ajuta pe membrii acestui forum aflați la înanghine dacă aceste resurse sunt administrate corespunzător. Este obligația forumului preoției de a pune în mișcare acele forțe și facilități care îl vor ajuta pe membrul nevoiaș să asigure în mod constant cele necesare pentru familia lui. În luna octombrie anului 1856, în timpul conferinței generale, președintele Young a aflat că două companii de cărucioare, Martin și Willie, călătoreau și înfruntau condiții de iarnă foarte grea pe câmpiile din vestul Statelor Unite. El a stat la pupitru în calitate de profet al lui Dumnezeu și a declarat, și citez: mulți dintre frații și surorile noastre sunt pe câmpii împingând cărucioarele cu mâinile și ei trebuie să fie aduși aici. Trebuie să le trimitem asistență. Această comunitate trebuie să trimită pe cineva după ei și să-i aducă aici. Aceasta este religia mea, acesta este îndemnul Duhului Sfânt pe care îl simt, acela de a salva oameni. Vă spun că toată credința, religia sau profesarea religiei voastre nu vă va salva niciun suflet în împărăția celestială a Domnului nostru, până când nu veți îndeplini exact aceste principii pe care vi le predau eu acum. Duceți-vă și aduceți-i aici pe acei oameni care sunt pe câmpii. Încheierea citatului. Ca rezultat al cererii președintelui Young de a se acționa, căruțele trase de către doi catâri bărbați care să le conducă făină și alte provizii au fost trimise imediat pentru a-i salva pe oamenii împotmoliți pe câmpii. Dragi frați, acest apel este pentru dumneavoastră. Acest apel este pentru noi. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze cu același sentiment de necesități de a răspunde urgent apelului de astăzi pentru a-i scoate pe oamenii noștri din aceste greutăți economice, așa cum au făcut acele companii de căruțe. Și aceasta e rugăciunea mea, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Elder Anderson, in behalf of the 70s.
Elder Anderson, din partea celor 70, vreau să vă spun că vă iubim și vă susținem cu toată inima noastră. Dragii mei frați, este un privilegiu sacru să fac parte din oastea regală a Domnului. Mă simt umil în timp ce stau înainte dumneavoastră, imaginându-mi că sunteți adunați în locuri de pretutindeni în lume. În cadrul adunării de instruire a conducătorilor din întreaga lume, care a avut loc în data de 21 iunie 2003, președintele Gordon B. Hinckley ne-a învățat că în calitate de deținător a preoției avem o responsabilitate ce include patru aspecte. El a spus, fiecare dintre noi are o responsabilitate ce include patru aspecte. În primul rând, avem o responsabilitate față de familiile noastre. În al doilea rând, avem o responsabilitate față de angajatorii noștri. În al treilea rând, avem o responsabilitate față de lucrarea Domnului. În al patrulea rând, avem o responsabilitate față de noi înșine. Cele patru aspecte ale responsabilităților sunt foarte importante. Președintele Hinckley a spus, este necesar ca dumneavoastră să nu vă neglijați familiile. Nimic din ceea ce aveți nu este mai prețios. am încheiat citatul. Este responsabilitatea noastră, în calitate de tați, să ne îndrumăm familiile spre rugăciunea zilnică în familie, studiu zilnic al Scripturilor și spre seară în familie. Trebuie să punem pe primul loc și să protejăm aceste ocazii de a clădi și întări fundamentele spirituale ale familiilor noastre. Președinte Hinckley a spus, încercați să nu lăsați nimic să interfereze. Considerați-o sacră. În ceea ce privește seara în familie, el a spus, păstrați sacră seara de luni pentru seara în familie. Copiii noștri au, asemenea părinților lor, solicitări în fiecare aspect al vieții lor. Au activități care implică biserica, școala și prietenii. Mulți dintre copiii noștri frecventează școli în care ei constituie minoritatea. Deseori, școlile planifică activități în seara de luni. Activități sportive, repetiții, antrenamente, coruri sau alte evenimente. Trebuie să ne păstrăm serile de luni libere de alte angajamente pentru a putea ține serile noastre de familie. Nicio altă activitate nu este mai importantă pentru familia noastră. În timpul serii de familie și în alte decoruri familiale, ne pregătim copiii să primească binecuvântările Domnului. Vârstnicul Russell M. Nelson, din covorumul celor 12, a spus, a noastră este responsabilitatea de a ne asigura că avem rugăciuni rostite în familie, studiul Scripturilor și seară în familie. A noastră este responsabilitatea de a ne pregăti copiii să primească rânduielile salvării și exaltării.
Seara
de familie este foarte importantă. Este important să include toată familia în seara de familie. Un copil ar putea împărtăși lecția din cadrul societății primare pe care a avut-o duminică trecută. Seara în familie a întărit credința și mărturia propriei mele familii. Studiul zilnic al Scripturilor este o altă activitate importantă de familie. Îmi aduc aminte când fiul meu avea 7 ani. Într-o seară făcea duș când, în timpul unei furtuni, am rămas fără curent în casa noastră. Soția mea l-a strigat și i-a spus să se grăbească, să iasă din duș. Și după care să ia o lumânare și să coboare cu grijă scările pentru rugăciunea noastră în familie. L-a atenționat să aibă grijă să nu scape din mână lumânarea pe covor, deoarece ar putea cauza un incendiu, iar casa ar putea arde complet. După câteva minute, a coborât pe scări, chinuindu-se să țină într-o mână lumânarea, iar în cealaltă mână scripturile sale. Mama lui l-a întrebat, de ce aș aduce scripturile? Răspunsul său către ea a fost, mamă, dacă o să ard casa complet, eu trebuie să-mi salvez scripturile. Am știut că eforturile noastre de a-l ajuta să îndrăgească scripturile fuseseră plantate în inima sa pentru totdeauna. Referitor la responsabilitatea noastră față de angajatorii noștri, președintele Hinckley a spus, aveți o obligație, fiți cinstiți față de angajatorul dumneavoastră. Nu vă ocupați de treburile bisericii în timpul lucrului. Ne-a amintit de asemenea că locul nostru de muncă ne ajută să avem grijă de familia noastră și ne permite, de asemenea, să fim slujitori eficienți în cadrul bisericii. Deținătorii preoției au multe responsabilități și însărcinări. Avem ocazie de a vizita, intervieva, preda și de a le sluji oamenilor. Este responsabilitatea noastră sacră de a-i edifica pe membrii bisericii și de a-i ajuta să-și întărească credința și mărturie despre Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Avem ocazii de a le purta grijă de familiilor cărora le slujim în calitate de învățători de casă, de a învăța pe membrii cum să se asigure în felul Domnului cele de trebuință lor, familiilor lor și săracilor și nevoiașilor. Deținătorii preoției au responsabilitatea de a-i motiva pe tineri să se pregătească să slujească onorabil în misiuni cu timp deplin și să fie căsătoriți în templu. Președintele Ezra Taft Benson ne-a învățat Deținătorii preoției trebuie să ofere atenție sporită membrilor cuvorumului și familiilor acestora, printr-un învățământ de casă organizat. Trebuie să ne pese de fiecare membru al bisericii față de care avem responsabilități. A fi învățător de casă este una dintre marile noastre responsabilități. În calitate de tați, avem de asemenea responsabilitatea sacră de a oferi copiilor noștri un exemplu demn de urmat pentru a-i ajuta să devină părinți și conducători mai buni în propriile lor cămine. Îl citesc pe vârstnicul M. Russell Ballard din Cuvormul celor 12. Permiteți-ne să vă rugăm pe dumneavoastră, toți conducătorii preoției, în special pe dumneavoastră, cei care sunteți stați, să-i ajutați pe fiii dumneavoastră să se pregătească. Pregătiți-i atât spiritual cât și temporal pentru a arăta și a acționa ca slujitor ai Domnului. Când primim preoția, facem un legământ etern de a-i sluji pe alții. În calitate de deținător a preoției, putem fi o influență puternică în viețile altora. Președintele Thomas S. Monson ne-a amintit: cât de norocoși și binecuvântați suntem să fim deținători ai preoției lui Dumnezeu. Amintiți-vă întotdeauna că oamenii așteaptă ca dumneavoastră să-i conduceți și că influențați viețile oamenilor, fie în bine, fie în rău. Influența care va fi simțită de generațiile care vor veni. Am încheiat citatul. Exemplul nostru va vorbi mereu teare de la sine. În timpul anilor mei, în calitate de membru al bisericii, am fost influențat de exemplele multor conducători și membri ai bisericii. Îmi amintesc de un cuplu minunat care a fost un exemplu minunat pentru familia noastră și pentru întreaga episcopie. Amândoi au fost botezați în anul 1982. Eu eram episcopul lor. Celsus și Irene locuiau destul de departe de capele. Mergeau 40 de minute de casă până la biserică și niciodată nu au lipsit. Erau mereu prezenți având un zâmbet mare pe chipurile lor. Erau mereu dispuși să-i slujească pe alții. Celsus și Irene au un fiu, Marcos, care a fost născut cu o dizabilitate mentală și fizică. Mă duc bine aminte cu câtă drău să-i părtea de grijă față de lui. În anul 1999, Celso a suferit o emorgie cerebrală care le-a cauzat paralizia de la brâu în jos. Celso a continuat să vină cu credința la biserică împreună cu familia sa. Erau credincioși în privința plății zeciuielii și plăteau daruri de post generoase. Ei slujeau în cămările lor din cadrul episcopiei și slujeau cu credință și ca lucrător în templul sau Palo din Brazilia. Ei slujesc în fiecare vineri de dimineață de vreme până noaptea. Oferă mereu de bună voie din timpul și resursele lor, îndeplinindu-și cu credință responsabilitățile lor din cadrul bisericii. Președintele Monson ne-a sfătuit: cea mai mare parte a slujirii efectuate de către deținătorii preoției este realizată în liniște și fără prea multă zarvă. Un zâmbet prietenesc, o strângere de mână călduroasă, o mărturie sinceră despre adevăr pot efectiv sănătății spiritual vieți. Acest este felul de sugere umilă oferită de către Chelsus și Irene. În timp ce luăm în considerare folosirea înțeleaptă a timpului și resurselor noastre pentru a veni în întâmpinarea nevoilor familiei noastre, a locului nostru de muncă și a chemării noastre din cadrul bisericii, este important să amintim că fiecare deținător al preoției trebuie să crească din punct de vedere spiritual. Este important să ne amintim că avem cu toții ajutoare. Sfatul pe care îl primim de la profeții, văzătorii și revelatorii noștri este cel mai prețios ajutor pe care îl putem primi. Salvatorul ne-a zis: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Când facem lucrarea Lui și voia Sa în locul voinței noastre, ne vom da seama că jugul este bun și sarcina este ușoară. El va fi mereu cu noi. El ne va revela tocmai porția de care avem nevoie pentru a avea succes în familiile noastre, în cariera noastră și în fiecare responsabilitate pe care o avem în biserică. De acest lucru vă mărturisesc în numele Sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumesc, fraților. Curo și congregație va interpreta acum pe vârful mântului. Președintele Dieter F. Hüchdorf ne va vorbi după aceasta și va fi urmărit de președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție.
My dear brethren, I have known
Dragii mei frați, am știut de câteva luni mesajul pe care doresc să vi-l ofer astăzi. În acest timp am căutat o povestire care să ilustreze ceea ce vreau să spun. Am căutat o povestire despre agricultură. Am căutat o povestire despre animale. În cinstea vârstnicului Scott, am căutat o povestire despre ingineria nucleară. Iar în cinstea președintelui Mosso, una despre creșterea porumbeilor. În cele din urmă, o povestire îmi tot venea în minte. O povestire care s-a tipărit în memoria mea vreme de mulți ani. Nu este despre agricultură, animale, inginerie nucleară și nici despre porumbei. Este despre, cred că ați ghicit, aviație. Eu o numesc povestea becului. Într-o noapte întunecată de decembrie, acum 36 de ani, un avion de mare capacitate propulsat de motoare cu reacție Lockheed s-a prăbușit în Everglades, Florida, omorând peste 100 de oameni. Acest accident groaznic a luat viața peste 100 de oameni și a fost unul dintre cele mai mari din istoria Statelor Unite. Un lucru interesant cu privire la acest accident este că toate părțile esențiale și sistemele avionului funcționau perfect. Avionul ar fi putut ateriza în siguranță fără probleme la destinația sa din Miami la numai 32 de kilometri depărtare. Totuși, în timpul manevrelor finale, echipajul a observat că o lumină verde încetează să se aprindă. O lumină care indică dacă trenul frontal de aterizare s-a coborât complet. Piloții au început manevrele de aterizare. A pus avionul pe pilot automat pentru a zbura în cerc și și-a concentrat atenția asupra investigării problemei. Au devenit atât de preocupați în căutarea lor, încât nu și-au dat seama că avionul cobora treptat din ce în ce mai aproape de mlaștina întunecată de dedesubt. În momentul când a observat cineva ce se întâmpla, a fost prea târziu pentru a evita dezastrul. După accident, anchetatorii au încercat să determine cauza acestuia. Trenul de aterizare fusese coborât, într-adevăr, în mod corespunzător. Avionul era în stare tehnică perfectă. Totul funcționa perfect. Totul cu excepția unui lucru. Un singur bec ars. Acel beculeț, care valora aproximativ 25 de cenți, a declanșat lanțul de evenimente care a condus în cele din urmă la moartea tragică a peste 100 de persoane. Desigur, nu becul care nu funcționa a cauzat accidentul. Acesta a avut loc deoarece echipajul și-a concentrat atenția asupra unui lucru care părea să conteze la momentul respectiv, în timp ce a pierdut din vedere ceea ce conta cel mai mult. Tendința de a ne concentra asupra lucrurilor neînsemnate și de a le neglija pe cele profunde nu le survine numai piloților, ci tuturor. Cu toții suntem în pericol. Șoferul care se concentrează asupra drumului are o șansă mult mai mare de a ajunge la destinația sa fără accidente decât cel care se concentrează asupra trimiterii de mesaje text de pe telefon. Noi știm că ceea ce contează cel mai mult în viață, lumina lui Hristos ne învață acest lucru pe fiecare. Sfinții din zilele din urmă, credincioși, au Duhul Sfânt ca tovarăș permanent pentru a învăța lucrurile cu valoare eternă. Îmi închipui că orice deținător al preoției care îmi ascultă glasul astăzi s-ar descurca de minune dacă îi s-ar cere să pregătească o cuvântare pe tema cu ce contează cel mai mult. Slăbiciunea noastră este că nu reușim să acționăm conform conștiinței noastre. Opriți-vă pentru un moment și verificați asupra căror lucruri sunt îndreptate inima și gândurile dumneavoastră. Vă concentrați asupra lucrurilor care contează cel mai mult? Felul în care vă petreceți timpul v-ar putea oferi un indiciu valoros cu privire la acest lucru. Unde se îndreaptă gândurile dumneavoastră când presiunea termenilor limită trece? Gândurile și inima dumneavoastră sunt îndreptate asupra acelor lucruri trecătoare care contează doar pe moment sau asupra lucrurilor care contează cel mai mult? Ce sentimente de ranghiună aveți? De ce scuză vă angajați pentru a nu fi genul de soț, tată, fiu și deținător al preoției care știți că ar trebui să fiți? Care sunt lucrurile care vă distrag atenția de la datoriile dumneavoastră sau care vă împiedică să vă îndepliniți cu credință și sârguință chemarea? Uneori, lucrurile care ne distrag atenția nu sunt rele în ele însele. Deseori, acestea chiar ne fac să ne simțim bine. Este posibil să facem aceste chiar și în lucrurile bune. Putem observa un exemplu al acelui lucru într-un tată sau bunic care petrece ore în șir, căutându-și strămoșii sau creând un blog, în timp ce își neglijează sau își evită proprii copii sau nepoți. Un alt exemplu ar putea fi acela al unui grădinar care își petrece ziua smulgând buruieni din pământ în timp ce ignoră buruienile spirituale care amenință să-i sufoce sufletul. Chiar și unele programe ale bisericii pot deveni o distracție dacă le ducem la extreme și le permitem să pună stăpânire pe timpul și atenția noastră în detrimentul lucrurilor care contează cel mai mult. Noi avem nevoie de echilibru în viață. Atunci când îl iubim pe Tatăl, cu adevărat pe Tatăl nostru ceresc, și iubim copiii, că noi arătăm această dragoste prin faptele noastre, ne iertăm unii pe alții și căutăm să facem bine, căci omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. Noi îi cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și ne păstrăm neîntinați de viciile lumii. Dragii mei frați din preoție, noi trăim în zilele din urmă. Evanghelia lui Iisus Hristos este restaurată pe pământ. Cheile preoției lui Dumnezeu îi sunt oferite din nou omului. Trăim într-o perioadă a anticipării și a pregătirii, având responsabilitatea dată de Dumnezeu de a ne pregăti pe noi înșine, familiile noastre și lumea pentru zorii care se apropie, ziua în care Fiul lui Dumnezeu, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se vor pogorî din cer și își va începe domnia milenară. Ne-a fost încredințată preoția sfântă și am fost însărcinat cu responsabilitatea, puterea, dreptul și de a acționa ca reprezentanți a Regelui nostru ceresc. Acestea sunt lucrurile care contează cel mai mult. Acestea sunt lucrurile cu valoare eternă care merită atenția noastră. Nu ne putem permite și nu trebuie să fim distrași de la datoria noastră sacră. Nu ne putem permite și nu trebuie să ne pierdem concentrarea de la lucrurile care contează cel mai mult. Neemia din Vechiul Testament este un exemplu măreț de concentrare și angajament față de o sarcină importantă. Neemia era un israelit care locuia în exil, în Babilon, și slujea ca paharnic al împăratului. Într-o zi, împăratul a întrebat pe Neemia de ce era atât de trist. Neemia a răspuns, cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Când împăratul a auzit acest lucru, i s-a amuiat inima și i-a dat lui Neemia autoritatea de a se întoarce la Ierusalim și de a reconstrui orașul. Totuși, nu toți au fost mulțumiți de acest plan. De fapt, mai mulți conducători care locuiau lângă Ierusalim s-au plâns foarte tare că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Acești oameni s-au supărat foarte tare și și-au bătut joc de idei. Fără teamă, Neemia nu a permis ca opoziția să-i distragă atenția. În schimb, el și-a organizat resursele și forța de muncă și a început reconstruirea orașului, căci poporul lucra cu inimă. Dar pe măsură ce pereții cetății începuseră să fie ridicați, opoziția s-a intensificat. Dușmanii lui Neemia amenințau, conspirau și ridiculizau. Amenințările lor erau foarte reale și deveniseră atât de intimidante încât Neemia a mărturisit. Toți acești oameni voiau să ne înfricoșeze. În pofida pericolului și a pericolului permanent de invazie, lucrarea a progresat. Era o perioadă de tensiune, căci fiecare constructor, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Pe măsură ce lucrarea continua, dușmanii lui Neemia deveneau din ce în ce mai disperați. De 4 ori l-au rugat stăruitor să părăsească siguranța oferită de cetate și să se întâlnească cu ei, sub pretextul rezolvării conflictelor dintre ei. Dar Neemia știa că ei își puseseră la gând să-i facă rău. De fiecare dată când ei îl abordau, el răspundea cu aceleași cuvinte. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Ce răspuns extraordinar! Cu acel scop clar și neschimbător al minții și inimii, cu acea determinare măreață, zidurile Ierusalimului s-au ridicat până când au fost reconstruite în numai 52 de zile. Neemia a refuzat să permită distragerilor și să-l împiedice să facă ceea ce Domnul voia ca el să facă. Astăzi sunt încurajat și inspirat de mulți deținători credincioși ai preoției care simt și gândesc la fel precum Neemia. Dumneavoastră îl iubiți pe Domnul și căutați să slujiți cu credință și sârguință în preoția pe care o purtați. Domnul vă iubește și vă cunoaște puritatea inimilor și fermitatea convingerii. El vă binecuvântează pentru fidelitatea dumneavoastră, vă îndrumă și vă folosește darurile și talentele dumneavoastră pentru clădirea împărăției sale pe acest pământ. Totuși, nu toți sunt ca Neemia. Este loc de mai bine. Mă întreb, dragi frați în preoție, ce am putea înfăptui dacă noi, precum poporul lui Neemia, am lucrat cu inimă? Mă întreb ce ar putea fi înfăptuit dacă am lepădat ceea ce e copilăresc și ne-am angajat trup și suflet să devenim deținători demni ai preoției și adevărați reprezentanți ai Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă o clipă ce ar putea fi înfăptuit în viața noastră personală, în cea profesională, în familiile noastre, în episcopiile și ramurile noastre. Gândiți-vă la fel în care împărăția lui Dumnezeu ar progresa pe întregul pământ. Imaginați-vă cum ar putea fi transformată în bine lumea însăși, dacă fiecare bărbat care deține preoția lui Dumnezeu și-ar încinge coapsele și ar trăi la înălțimea adevărului său, adevăratului său potențial, convertit în adâncul sufletului său, un bărbat al preoției devotat și credincios, angajat să clădească împărăția lui Dumnezeu. Este ușor să fim distrași, să ne concentrăm asupra unui singur bec ars, sau asupra faptelor nepoliticoase ale oamenilor răi, oriunde ar fi ei. Dar gândiți-vă la puterea pe care o avem ca individual și ca grup al preoției, dacă am spune că răspunsul la fiecare ispită este de a ne pierde concentrarea sau de a coborî standardele. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor, noi putem răspunde la acele încercări. Trăim în vremuri de mari provocări și ocazii mărețe. Domnul caută bărbați ca Neemia, frați credincioși, care trăiesc potrivit jurământului și legământului preoției. Îl caută să recruteze sufletele neșovăielnice care lucrează cu sârguință la clădirea împărăției lui Dumnezeu. Cei care, atunci când au de-a face cu opoziția și ispita, își spun în inimile lor, am o lucrare mare de făcut și nu pot să mă pogor. Atunci când sunt puși în față cu încercarea și suferința, răspunsul lor este, am o mare lucrare de făcut și nu mă pot pogorî. Atunci când dau de-a face cu ridiculizarea și reproșul, aceștia proclamă, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Tatăl nostru Ceresc îi caută pe cei care refuză să permită lucrurilor fără valoare să le întârzie căutarea lucrurilor eterne. El îi caută pe cei care nu vor permite atracției lucrurilor ușoare sau capcanelor dușmanului să-i distrugă de la lucrarea pe care El le-a dat-o de înfăptuit. El îi caută pe cei ale căror fapte sunt în acord cu ceea ce spun, pe cei care spun cu convingere, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Despun mărturie solemnă că Dumnezeu trăiește și că este atent la fiecare dintre noi. El își va întinde mâna și îi va susține pe cei care se vor ridica și vor purta preoția cu cinste, căci în aceste zile din urmă, El are o lucrare măreață pe care să o înfăptuim. Această Evanghelie nu vine de la om, nu. Doctrina bisericii nu este cea mai bună părere a cuiva cu privire la înțelesul scripturilor străvechi. Nu. Este adevărul cerurilor revelat de Dumnezeu însuși. Aceasta este. Mărturisesc că Joseph Smith a văzut ceea ce a spus că a văzut. El a privit cu adevărat spre ceruri și a vorbit cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul și cu îngerii. Depun mărturie că Tatăl Ceresc dorește cu cei care vorbește cu cei care îl caută în spirit și adevăr. Am fost martor cu proprii mei ochi și mărturisesc cu bucurie că în zilele noastre Dumnezeu vorbește prin profetul, văzătorul și revelatorul său, chiar profetul Thomas S. Munson. Dragii mei frați, precum Neemia, noi avem o lucrare măreață de înfăptuit. Stăm în prezent, contemplând viitorul. Rugăciunea mea fierbinte este ca, în pofida ispitelor, să nu ne coborâm niciodată standardele. Ca, în pofida lucrurilor care ne distrag atenția, să nu ne pierdem concentrarea de la ceea ce contează cel mai mult. Ca noi să stăm fermi și uniți, umăr lângă umăr, în timp ce purtăm, fără teamă, steagul Domnului Iisus Hristos. Mă rog ca noi să fim demn de preoția sfântă a Dumnezeului cel atotputernic și față de oameni să ne ridicăm capetele și să proclamăm către lume cu voce neclintită. Avem o lucrare mare de făcut și nu putem să ne pogorâm. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
I am grateful for the honor.
Sunt recunoscător pentru onoarea și binecuvântarea de a mă adresa deținătorilor preoției lui Dumnezeu. Scopul meu în această seară este de a vă ajuta să fiți curajoți, îndrăzneți în slujirea dumneavoastră în cadrul preoției. Veți avea nevoie de curaj și de îndrăzneală, deoarece sunteți înrolați în oastea Domnului din ultima dispensație. Aceasta nu este o perioadă de pace. Este așa din timpul vieții premuritoare, de când Satana și-a organizat forțele împotriva Tatălui nostru ceresc. Nu cunoaștem detaliile luptei de atunci, dar cunoaștem un rezultat. Satana și urmașii lui au fost alungați pe pământ. Și odată cu crearea lui Adam și a Evei, conflictul a continuat. Noi am văzut că ia amploare, iar Scripturile ne sugerează că războiul va deveni mai violent și că pierderile spirituale din partea Domnului se vor înmulți. Aproape toți am văzut un câmp de luptă deschis într-un film, sau am citit descrierea unuia într-o poveste. Peste zgomotul exploziilor și strigătele soldaților, se aude strigătul. Om rănit. Din acel strigăl se aude, camarazii de armată credincioși se deplasează către locul de unde s-a auzit strigătul. Un alt soldat sau un medic ignoră pericolul și se îndreaptă către camaradul rănit. Omul rănit știe că urmează să primească ajutor. Oricare ar fi riscul, cineva va merge rapid de-a bușelea sau se va târâ pentru a ajunge acolo la timp pentru a oferi protecție și ajutor. Acest lucru este adevărat în orice grup de oameni care se află într-o misiune grea și periculoasă și pe care sunt hotărâți să o îndeplinească, fără a ține cont de sacrificiul cerut. Istoriile unor astfel de grupuri sunt pline de povestiri despre acei bărbați loiali care au fost hotărâți ca să nu lase pe nimeni în urmă. Iată un exemplu dintr-o relatare oficială. În timpul războiului din Somalia, din luna octombrie a anului 1993, doi soldați ai armatei Statelor Unite, din cadrul trupelor speciale, au privit în jos din elicopterul în care se aflau în timpul unui schimb de focuri. Ei au văzut două alte elicoptere în apropierea lor, lovite și prăbușite pe pământ. Cei doi soldați, aflați în aer într-o siguranță relativă, au aflat prin radio că nu existau forțe terestre care să poată salva echipajele doborâte. Un număr din ce în ce mai mare de dușmani se apropiau de zona prăbușirii. Cei doi bărbați care priveau din aer s-au oferit voluntari pentru a coborî pe pământ. Cuvintele pe care le-au folosit au fost să fie infiltrați, cu scopul de a-și proteja camarazii răniți grav. Cererea lor a fost respinsă, deoarece situația era foarte periculoasă. Ei au cerut acel lucru a doua oară. Permisiunea le-a fost din nou respinsă. Doar după ce au cerut a treia oară, au fost lăsați pe pământ. Înarmați doar cu armele personale, s-au luptat pentru a ajunge la elicopterele prăbușite și la piloții răniți. Ei s-au deplasat printr-un tir intens de focuri de arme de calibru mic, în timp ce dușmanii se îndreptau spre locul prăbușirii. Ei au scos pe răniți din epavă, s-au așezat într-o poziție defensivă în jurul răniților, punându-se ei înseși în cele mai periculoase situații, și-au protejat camarazii, până când și-au epuizat amuniția și după ce au fost răniți mortal. Curajul și sacrificiul lor au salvat viața unui pilot care altfel ar fi fost pierdută. Au fost decorați post-mortem cu medalie de onoare, cea mai înaltă distinție a națiunii lor pentru curaj în fața unui dușman înarmat. S-a spus că ceea ce au făcut a fost mai presus decât le-a cerut datoria. Eu mă întreb însă dacă ei au privit acest lucru astfel atunci când s-au deplasat către piloții prăbușiți. Din loialitate, ei au simțit că au datoria de a sta alături de camarazii lor de arme, indiferent de preț. Curajul de a acționa și slujirea lor altruistă au venit din sentimentul că erau responsabili pentru viața, fericirea și siguranța camarazilor lor. Un asemenea sentiment de responsabilitate față de alții stă la baza slujirii credincioase din cadrul preoției. Camarazii noștri sunt răniți în conflictul spiritual din jurul nostru. La fel sunt și oamenii care suntem chemați să-i slujim și să-i protejăm împotriva răului. Rănile spirituale nu se văd ușor, decât cu ochi inspirați. Însă episcopii, președinții de ramuri și președinții de misiuni, care stau în fața camarazilor lor, ucenicii ai Salvatorului, îi pot vedea pe cei răniți. Se întâmplă de mii de ani, de zile și pe întreg pământul. Mi-aduc aminte de când eram, fiind episcop, mă uitam la chipul și poziția corpului unui tânăr băiat care deținea preoția și mi-a venit gândul atât de clar încât îl puteam auzi. Trebuie să vorbesc cu el și repede. Se întâmplă ceva. El are nevoie de ajutor. Nu voi amâna niciodată un astfel de îndemn, deoarece am învățat că rănile păcatului deseori nu sunt simțite la început de către cel ce este rănit. Satana pare să injecteze uneori ceva care să amorțească durerea spirituală în timp ce provoacă rana. Cu excepția cazului în care se întâmplă ceva curând pentru ca pocăința să înceapă, rana se agravează și se întinde. Prin urmare, în calitatea dumneavoastră de ținător al preoției, responsabil pentru supraviețuirea spirituală a câtorva dintre copiii Tatălui Ceresc, va trebui să vă deplasați pentru a oferi ajutor, fără să așteptați strigătul om rănit. Este posibil ca nici măcar cel mai bun prieten sau alți conducători sau părinți să nu vadă ceea ce ați văzut dumneavoastră. Este posibil să fiți singurul care simțiți prin inspirație strigătul de avertizare. Ceilalți poate că vor simți la fel cum veți fi și dumneavoastră ispitiți să gândiți. Poate că este problema care doar este în imaginația mea. Cu ce drept am eu să-l judec pe altul? Nu este responsabilitatea mea. Îl voi lăsa în pace
până când el va cere ajutor. Numai unui judecător autorizat în Israel este dată puterea și responsabilitatea de a verifica existența unei răni grave, de a o explora și apoi, fiind inspirat de Dumnezeu, a prescrie tratamentul necesar pentru începerea vindecării. Totuși, dumneavoastră sunteți sub legământul de a merge la un copil al lui Dumnezeu rănit spiritual. Aveți responsabilitatea de a fi suficient de curajoși și de îndrăzneți pentru a nu vă îndepărta. Trebuie să explic cât de bine pot cel puțin două lucruri. Primul, de ce aveți responsabilitatea de a vă deplasa pentru a vă ajuta prietenul rănit? Și al doilea, cum vă îndepliniți acea responsabilitate? În primul rând, vă aflați sub legământ, așa cum vi s-a explicat în mod clar, că atunci când acceptați încrederea din partea lui Dumnezeu de a primi preoția, dumneavoastră acceptați responsabilitatea pentru tot ceea ce faceți sau nu reușiți să faceți pentru salvarea altora, indiferent de cât de dificil sau de periculos vi s-ar părea acest lucru. Există nenumărate exemple de deținători ai preoției care au acceptat acea responsabilitate serioasă, așa cum trebuie să facem dumneavoastră și cu mine. Iată cum a descris Iacov din Cartea lui Mormon responsabilitatea lui sacră atunci când s-a deplasat în circumstanțe dificile pentru a oferi ajutor. A spus, și acum, frații mei preiubiți, eu, Iacov, potrivi răspunderii pe care o am față de Domnul, ca să îndeplinesc cu credință și sârguință și cumpătare slujba mea și să scap de păcatele voastre de pe veșmântele mele, vin la templu în ziua aceasta pentru ca să vă declar cuvântul lui Dumnezeu. Acum puteți să o obiectați, spunând că Iacov a fost un profet și că dumneavoastră nu sunteți. Însă oficiul dumneavoastră, indiferent care este acela în cadrul preoției, aduce cu sine obligația de a înălța mâinile obosite și de a întări genunchii care se clatină ai celor din jurul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți slujitorii Domnului, care ați făcut un legământ să faceți pentru alții cât de bine puteți cum El ar face pentru ei. Ocazia dumneavoastră mărață și responsabilitatea dumneavoastră sunt descrise în Ecleziastul. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Din aceasta veți înțelege cuvintele pline de adevăr și cumpătare din istoria bisericii scrise de Joseph Smith. Doar cei nesăbuiți vor trata cu ușurință sufletele oamenilor. Așa cum a crezut Iacov, agonia oricărui bărbat decăzut sau oricărei femei decăzute pe care l-ar fi putut ajuta și nu au făcut-o, ar deveni propria lui tristețe. Fericirea dumneavoastră și cea a celor pe care sunteți chemați să-i slujiți ca deținători ai preoției sunt legate împreună. Acum ajungem la întrebarea despre cât de bine îi puteți ajuta pe cei pe care ați fost chemați să-i slujiți și să-i învățați. Aceasta va depinde de competența dumneavoastră și de natura relației pe care o aveți prin prisma preoției cu persoana care se găsește în pericol spiritual. Permiteți-mi să vă ofer trei situații care pot fi ocazii pe parcursul slujirii dumneavoastră. Să începem cu momentul în care sunteți un coleg tânăr, neexperimentat, desemnat să vizitați o familie tânără alături de un coleg experimentat. Înainte de a vă pregăti pentru vizită, vă veți ruga pentru tăria și inspirația de a vedea nevoile și de a ști ce ajutor le puteți oferi. Dacă puteți, vă veți ruga alături de colegul dumneavoastră, numindu-i pe cei pe care îi veți vizita. În timp ce vă veți ruga, vă veți simți mai aproape de ei și de Dumnezeu. Dumneavoastră și colegul dumneavoastră veți cădea de acord asupra ceea ce doriți să realizați. Veți concepe un plan legat de ceea ce veți face. Indiferent care este planul dumneavoastră, veți privi și veți asculta cu multă atenție și umilință în timpul vizitei. Sunteți tânăr și neexperimentat, însă Domnul le cunoaște perfect nivelul spiritual și nevoile pe care le au. El îi iubește. Și pentru că știți că El vă trimite să acționați pentru El, puteți să aveți credință că puteți simți nevoile lor și ceea ce puteți face pentru a îndeplini responsabilitatea de a ajuta. Acest lucru se va produce în timpul vizitei, când sunteți față în față, în casa lor. De aceea, aveți această însărcinare a preoției de a vizita casa fiecărui membru și de a îndemna să se roage cu glas tare și în secret, de a participa la toate îndatoririle familiei. Și după aceea aveți responsabilitatea suplimentară care necesită un discernământ mai mare. Datorită învățătorului este de a veghea întotdeauna asupra membrilor bisericii și de a fi cu ei și de a întări și să vadă să nu fie nicio nedreptate în biserică, nici supărări reciproce, nici minciuni, nici calomnii, nici bârfă, și să vadă ca membrii bisericii să se întâlnească adeseori și de asemenea să vadă ca toți membrii să-și îndeplinească îndatoririle lor. Dumneavoastră și colegul dumneavoastră veți primi rare ori inspirația de a cunoaște în detaliu cât de bine trăiesc ei conform acelui standard. Însă, din experiență, eu vă promit că veți primi darul de a ști ce este în regulă cu ei și, pornând de la acest aspect, veți putea să-i încurajați. Mai este o promisiune pe care vă pot face. Dumneavoastră și colegul dumneavoastră veți fi inspirați să știți ce schimbări pot face ei pentru a începe vindecarea spirituală de care au nevoie. Inspirația pe care o primiți și cuvintele pe care le rostiți vor conține aproape sigur o parte din schimbările cele mai importante pe care Domnul dorește ca ei să le facă. În cazul în care colegul dumneavoastră simte un imbold de a-i îndemna să se schimbe, priviți-l ce face. Cu siguranță veți fi surprins de modul în care Spiritul îndrumă să vorbească. Veți simți dragoste în glasul lui. El va găsi un mod de a lega schimbarea necesară cu o binecuvântare care va urma. Dacă tatăl sau mama este aceea care trebuie să schimbe ceva, el poate arăta cum va conduce schimbarea respectivă la fericirea copiilor. El va descrie schimbarea ca o îndepărtare de nefericire către o viață mai bună și mai sigură. Contribuția dumneavoastră în timpul vizitei poate să vă pară mică, dar poate să fie mult mai puternică decât ați putea crede. Veți arăta prin chipul și atitudinea dumneavoastră că vă pasă de oameni. Ei vor vedea că dragostea pe care o aveți pentru ei și pentru Domnul vă face neînfricat și veți fi suficient de îndrăzneți pentru a vă depune mărturia despre adevăr. Mărturia noastră umilă și simplă poate atinge inima unei persoane mult mai ușor decât o poate face mărturia colegului dumneavoastră cu mai mult experimentat. Am văzut acest lucru întâmplându-se. Indiferent de rolul avut în cadrul vizitei, dorința dumneavoastră de a merge la oamenii Domnului pentru a ajuta va aduce cel puțin două binecuvântări. Prima, veți simți dragostea lui Dumnezeu pentru oamenii pe care îi vizitați. Și a doua, veți simți recunoștința Salvatorului pentru dorința pe care o aveți de a merge să oferiți ajutorul de care Salvatorul știa că ei aveau nevoie. El v-a trimis la ei, deoarece El a avut încredere că dumneavoastră vă veți duce simțind că aveți responsabilitatea de a îndemna să se îndrepte și El către El și către fericire. Pe măsură ce creșteți, probabil că în timpul adolescenței, există o altă ocazie care o veți avea în slujirea în cadrul preoției. Veți ajunge să-i cunoașteți bine pe membrii quorumului. Poate că veți juca basket sau fotbal împreună și poate ați participat împreună la alte activități. Cu unii dintre ei ați devenit prieteni, foarte apropiați. Ați ajuns să vă dați seama când sunt fericiți și când sunt triști. Poate că niciunul dintre dumneavoastră nu va ajunge la o chemare de conducere în cadrul quorumului. Însă vă veți simți responsabil față de colegul dumneavoastră în preoție. Poate că el vă va mărturisi că a început să încalce o poruncă, lucru care știți că îl va răni spiritual. Poate că el vă va cere sfatul, deoarece are încredere în dumneavoastră. Din experiență vă pot spune că dacă puteți găsi o modalitate prin care să-l puteți îndrepta pe calea îndepărtat de calea periculoasă, nu veți uita niciodată bucuria care a realizat ca urmare a faptului că i-ați fost un prieten adevărat. Dacă nu reușiți, vă promit că atunci când necazul și tristeța lui vor veni, precum vor veni cu siguranță, îi veți simți durerea ca și cum ar fi fost a dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă ați încercat să-l ajutați, veți continua să fiți prieten și, de fapt, este posibil ca el să vă vorbească timp de mulți ani despre lucrurile bune pe care s-ar fi putut întâmpla și cât de recunoscător este că v-a apăsat suficient de mult pentru a încerca. Atunci îl veți anila și îl veți invita din nou, așa cum ați făcut-o în tinerețe, să se întoarcă la fericirea pe care el, către ispășirea, care încă o face probabilă pentru el, posibilă pentru el. Mai târziu, în viața dumneavoastră, veți fi un tată deținător al preoției, ceea ce ați înălțat în slujirea dumneavoastră în cadrul preoției pe măsură de ce ai ajutat pe alții să se îndepărteze de tristețe. Vă va oferi puterea de care aveți nevoie și pe care o ați dori. Veți ști cum să-i conduceți cu puterea preoției către siguranță. Rugăciunea mea este ca dumneavoastră să aveți bucurie în slujirea pe care o faceți în cadrul preoției de-a lungul vieții și pentru totdeauna. Mă rog ca dumneavoastră să ajungeți, să aveți curajul și dragostea pentru copiii Tatălui Ceresc, care i-a făcut pe Fiul lui Mosia să se roage pentru ocazie de a înfrunta moartea și pericolul pentru a duce Evanghelia oamenilor cu inima împietrită. Dorința și curajul lor au venit din sentimentul de responsabilitate pentru fericirea veșnică a străinilor, pe care îi pândește chinul veșnic. Fie ca noi să avem o parte din dorința pe care Jehova a avut-o în lumea premuritoare, când El a cerut să coboare din tărâmurile slavei pentru a ne sluji și pentru a-și da viața pentru noi. El a rugat pe Tatăl Său, trimite-mă pe mine. Eu mărturisesc că ați fost chemați de Dumnezeu și că sunteți trimiși să slujiți copiilor Săi. El dorește ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. Președintele Monson deține cheile preoției pe întreg pământul. Dumnezeu vă va da inspirație și tărie pentru a vă îndeplini sarcina de a ajuta pe copiii Săi să-și găsească drumul spre fericire care a fost făcută posibilă prin ispășirea lui Iisus Hristos. Vă mărturisesc astfel în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
Fraților mei, asta a fost o sesiune minunată a preoției. Să notați ce ați auzit în seara aceasta, ca să puteți onora mai bine preoția pe care o dețineți. Vă reamintim că emisiunea Corului Tabernacolului va avea loc mâine dimineață de la ora 9:30 la 10. Sesiunea de duminică dimineață va urma imediat după aceea. Mulțumim Corului Preoție de la Universitatea Brigham Young Idaho pentru frumoasa muzică pe care ne-a oferit-o și mulțumim de asemenea fraților care ne-au vorbit în această seară. Am acum plăcerea să vă vorbesc. După cuvântarea mea, această sesiune se va încheia cu imnul interpretat de cor Voi merge unde vei vrea tu, Domnul. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Shirley D. Christensen din cei 70. Dragii mei frați în preoție, adunați aici, în această centru de conferințe plin, și în alte locații din toată lumea, mă simt smerit în fața responsabilității pe care eu am de a mă adresa dumneavoastră. Susțin mesajele care au fost prezentate deja și mă exprim față de fiecare dintre dumneavoastră, dragostea mea sinceră, precum și aprecierea pentru credința și devotamentul dumneavoastră. Dragi frați, responsabilitățile noastre ca deținători ai preoției sunt foarte importante, așa cum se subliniază în doctrina și legăminte, puterea și autoritatea preoției mai mari sau a preoției lui Mahisedec este dreptul de a deține cheile tuturor binecuvântărilor spirituale a bisericii. Și mai departe, puterea și autoritatea preoției mai mici sau a preoției aronice este dreptul de a deține cheile slujirii îngerilor și de a administra rânduielile temporale, litera Evangheliei, botezul pocăinței, pentru iertarea păcatelor, în concordanță cu legămintele și poruncile. În 1958, vârstnicul Harold Billy, care a slujit mai târziu în calitate de președinte al bisericii, a descris preoția ca fiind trupele Domnului împotriva forțelor răului. Închei citatul. Președintele John Taylor a declarat că puterea manifestată de preoție este pur și simplu puterea lui Dumnezeu. Aceste declarații emoționante ale profeților lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că fiecare bărbat și băiat care deține preoția lui Dumnezeu trebuie să fie demn de acest privilegiu măreț și de această responsabilitate. Fiecare trebuie să se străduiască, să-și învețe îndatorirea și apoi să o îndeplinească cu toată sărguința. Când facem aceasta, furnizăm mijloacele prin care Tatăl nostru Ceresc și Fiul Său Iisus Hristos își pot îndeplini lucrarea aici, pe pământ. Noi suntem reprezentanții lor aici. În lumea de azi, ne confruntăm cu dificultăți și încercări, dintre care unele pot părea cu adevărat înfricoșătoare. Totuși, cu Dumnezeu de partea noastră, nu putem eșua. Atunci când deținem cu demnitate preoția sa sfântă, vom fi victorioși. Celor care dețineți preoția aronică, permiteți-mi să vă spun că sper sincer că fiecare dintre dumneavoastră sunteți conștienți de semnificația rânduirii voastre la preoție. Rolul dumneavoastră este vital în viața fiecărui membru din episcopie atunci când participați la administrarea și împărtășaniei în fiecare duminică. Am avut privilegiu să slujesc în calitate de secretar a cuvorumului diaconilor. Îmi amintesc multe încercinări pe care noi, membrii acelui cuvorum, am avut ocazia să le îndeplinim. Împărțirea împărtășanei sacre, colectarea darurilor de postunare și grija unuia față de celălalt îmi vin ușor în minte. Cea mai înspăimântătoare, totuși, s-a întâmplat în timpul sesiunii conducătorilor de la conferința episcopiei noastre. Reprezentantul președinției de țăruș, care prezida, a chemat un număr de funcționari a episcopiei să vorbească. Apoi, fără nicio avertizare, s-a ridicat și a spus: îl chemăm acum pe unul dintre tinerii noștri funcționari a episcopiei, Thomas S. Monson, secretarul cuvorumului diaconilor, să ne dea raportul despre sugerirea sa și să-și depună mărturia. Nu mă amintesc nimic din ce am spus, dar nu am uitat niciodată experiența lecției pe care mi-a predat-o. Apostolul Petru a fost cel care a spus: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Într-o generație mai timpurie, Domnul a făcut ținătorilor preoția această promisiune: eu voi merge în fața voastră, voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră, și Spiritul meu va fi în inima voastră și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Acesta nu este un timp pentru frică, dragi frați, ci un timp pentru credință. Un timp pentru ca fiecare dintre noi care deținem preoția să fim cât mai buni cu putință. Deși călătoria noastră prin viață muritoare ne va pune uneori în pericol, permiteți-mi să vă ofer în această seară trei sugestii care, dacă sunt reținute și urmate, ne vor conduce spre siguranță. Ele sunt: studiați cu sărguință, rugați-vă cu ardoare și trăiți în neprihănire. Aceste sugestii nu sunt ceva nou. Ele au fost predate și repetate de multe ori. Dacă le incorporăm în viața noastră, oricum ar fi, vom avea puterea de a înfrunta adversarul. Dacă le vom ignora, vom deschide poarta satanei pentru a avea influență și putere asupra noastră. Mai întâi, studiați cu sărguință. Fiecare deținător a preoției trebuie să participe la studiul zilnic al Scripturii. Perioade de studiu rapid și intensiv nu sunt nici pe departe așa de eficiente ca citirea zilnică și punerea în practică a Scripturilor în viața noastră. Însușiți-vă lecțiile pe care le predau Scripturile. Învățați principiile de bază și semnificația pildilor învățătorului și avertizărilor profeților. Studiați-le precum vă vorbesc, căci acesta este adevărul. Profetul Lehi și fiul lui său Nefi le-a fost arătată fiecăruia în viziune importanța obținirii și apoi respectării întocmai a cuvântului lui Dumnezeu. Despre bară de fier arătată lui, Nefi a spus aceasta fraților lui care nu credeau la mâncile Lemuel, iar eu le-am spus că era cuvântul lui Dumnezeu. Iar aceia care vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu și se vor ține tare de el, aceia nu vor pieri niciodată. Și de asemenea, nici ispitele, nici săgețele de foc ale dușmanului nu îi vor învinge până la orbire ca să conducă la distrugere. Prin urmare, eu, Nefi, i-am îndemnat să dea ascultare cuvântului Domnului. Da, eu i-am îndemnat cu toată puterea sufletului meu și cu toată capacitatea pe care o aveam pentru ca ei să dea ascultare cuvântului lui Dumnezeu și să-și aducă minte să țină poruncile lui întotdeauna, în toate lucrurile. Vă promit că, indiferent că dețineți preoția aronică sau preoția lui Mehisedec, dacă veți studia cu surguință scripturile, va crește puterea dumneavoastră de a evita ispitele și de a primi îndrumare de la Duhul Sfânt în tot ce faceți, va fi mai mare. În al doilea rând, rugați-vă cu adorare. Cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință. Bărbații preoții aronice, bărbații preoții lui Mehisedec, amintiți-vă rugăciunea profetului Joseph, oferită în acea dumbravă sacră. Priviți în jurul vostru și vedeți rezultatele acelei rugăciuni căreia i s-a răspuns. Adam s-a rugat, Iisus s-a rugat. Cunoaștem rezultatele rugăciunilor lor. El care observă căderea unei vrăbii cu sârguință, ca aude invocările inimilor voastre. Amintiți-vă promisiunea. Dacă vreunul dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Celor care îmi auziți glasul, care vă luptați cu încercări și greutăți, mari și mici, rugăciunea este furnizoarea tăriei spirituale. Este pașaportul către pace. Rugăciunea este mijlocul prin care ne apropiem de Tatăl nostru Ceresc, care ne iubește. Vorbiți-i în rugăciune și apoi ascultați răspunsul. Miracole a fost îndeplinite prin rugăciune. Sora Daisy Ogando locuiește în orașul New York, unde trăiesc mai mult de 8 milioane de oameni. Acum câțiva ani, sora Ogando a întâlnit misionarii și a fost învățată Evanghelia. Treptat, ea și misionarii au pierdut legătura. Timpul a trecut. Apoi, în 2007, principiile Evangheliei care i-au fost predate de misionar i-au săgetat inima. Într-o zi, în timp ce se urca într-un taxi, Daisy i-a văzut pe misionar la o oarecare distanță, dar nu a putut să-i contacteze înainte de a dispărea din fața ei. S-a rugat cu ardoare Tatălui nostru Ceresc și i-a promis că, dacă el îi va îndruma încă o dată pe misionar către ea, le va deschide ușa. Ea s-a întors acasă, în acea zi, cu credința în inimă, că Dumnezeu avea să audă și să răspundă rugăciunii ei. Între timp, doi misionari tineri care se rugaseră cu sinceritate și lucraseră pentru a găsi oameni pe care să-i învețe, au examinat într-o zi notele despre prozelitism lăsate de misionari care slujiseră înainte în zona lor. Pe când făceau aceasta, au ajuns la numele lui Daisy Ogando. Când s-au apropiat de apartamentul ei, în aceeași după amiază, acea soră Ogando, care spusese cu ardoare acea rugăciune simplă, a deschis ușa și a spus exact acele cuvinte pe care fiecare misionar vrea să le audă. Vârstnicilor, poftiți înăuntru. Vă așteptam. Se răspunsese la două rugăciuni, contactul fusese restabilit, lecțiile misionare au fost predate și s-au făcut aranjamentele ca Daisy și fiul ei, Eddie, să fie botezați. Amintiți-vă să vă rugați cu ardoare. Ultima mea sugestie, frații mei, trăiți în neprihănire. Isaia, marele profet din Vechiul Testament, a dat această sarcină provocătoare de ținătorilor preoție. Nu vă atingeți de nimic necurat. Curățiți-vă ce portați vasele Domnului. Cea mai clar care poate să fie spus. Deținătorii preoției nu trebuie neapărat să fie elocvenți în vorbirea lor. Pot să nu dețină studii universitare în domenii dificile de studiu. Pot foarte bine să fii bărbați de condiții modeste, căci Dumnezeu nu este părtinitor și El îi va susține pe slujitorii săi neprihăniți atunci când ei evită rău din zilele noastre și duc vieți virtuoase și pure. Permiteți-mi să vă ilustrez aceasta. Cam la 140 de kilometri nord de orașul Salt Lake se află frumosul oraș Calgary din Alberta, Canada, locul renumitului festival Stampede din Calgary. Unul dintre cele mai mari evenimente anuale din Canada și cea mai mare întrecere pentru cowboy din lume. Evenimentul care durează 10 zile cuprinde o întrecere rodeo, expoziții, competiții cu produse agricole și curse de căruțe. Parada Stampede, care are loc în ziua deschiderii festivalului, este una dintre cele mai vechi și mai mari tradiții a festivalului. Parada parcurge un drum de aproape 5 km în centrul orașului Calgary și la ea participă 350.000 de spectatori, mulți îmbrăcăminte de cowboy. Cu mai mulți ani în urmă, o fanfară aparținând unui liceu mai mare din Utah s-a prezentat la o audiție și a primit avizul multor venit de a mărșului la parada Stampede din Calgary. Luni de zile au fost adunate fonduri. I-au avut loc exerciții dimineața de vreme pe o parte și alta a străzilor și alte pregătiri pentru ca fanfară să călătorească la Calgary și să participe la paradă, unde o fanfară urma să fie selecționată pentru a primi primul loc. În sfârșit, a sosit ziua plecării, cu elevii nerăbdători și conducătorilor umplând autobuzele și îndreptându-se către nord în lungă călătorie spre Calgary. Pe drum, caravana s-a oprit la Cardston, Alberta, în Canada, unde grupa a rămas peste noapte. Surorile de la Societatea de Alinare Locală au pregătit pungi cu mâncare pentru membrii fanfare pentru a se bucura de o gustare înainte de a pleca din nou la drum. Lui Brad, unul dintre membrii fanfare care deținea preoția aronică, nu era foame și a decis să-și păstreze dejunul pentru mai târziu. Lui Brad îi plăcea să stea în spatele autobuzului, în timp ce își ocupa locul sau își obișnuit și se pregătea pentru a restul călătorii spre Calgary, a aruncat pungă cu mâncare pe raft din spatele ultimului rând de scaune. Acolo, mâncarea a stat lângă fereastră, din spate, prin care pătrundea razele soarelui unei după amiez de iulie. Din nefericire, punga cu mâncare conținea un sandwich cu salată de ouă. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu înțelegeți semnificația acestui lucru, vă pot spune doar că salată de ouă trebuie să fie păstrată la rece. Dacă nu este păstrată la rece și este expusă la căldură mare, cum ar fi cea produsă de soarele bătând prin fereastra autobuzului într-o zi însorită, ea devine mai degrabă un incubator eficient pentru diferitele tupini de bacterii care pot avea ca efect ceea ce, în mod obișnuit, numim intoxicarea cu mâncare. La un moment dat, înainte de a ajunge în Calgary, lui Brad i s-a făcut foame. Amintindu-și de pungă cu mâncare, a înghițit sandvișul cu slată de ouă. În timp ce autobuzele au ajuns în Calgary și străbăteau orașul, membrii fanfare erau tot mai emoționați. Toți cu excepția lui Brad. Din nefericire, tot ce simțea el era dureri puternice în stomac și alte neplăceri asociate intoxicație cu mâncare. Știți acestea. După sosire la destinație, membrii fanfare au coborât din autobuz. Totuși, Brad nu a coborât. Cu toate că știa că tovarășii săi, membrii fanfarei, contau pe el să bată toba la paradă din dimineața următoare, Brad era îndoit de durere și prea bolnav pentru a părăsi autobuzul. Din fericire pentru el, doi dintre prietenii săi, Steve și Mike, care absolviseră liceul de curând și fuseseră rânduiți tot de curând la oficiul de vârstnic în preoția lui Melchisedec, i-au aflat că Brad lipsea și au decis să caute. Când l-au găsit pe Brad în spatele autobuzului și au aflat care era problema, Steve și Mike s-au simțit neajutorați. În cele din urmă, și-au dat seama că erau vârstnici și dețineau puterea preoției lui Melchisedec de a-i binecuvânta pe cei bolnavi. În ciuda lipsei lor totale de experiență în darea unei binecuvântări a preoției, acești doi noi vârstnici au avut credință în puterea pe care o dețineau și au pus mâinile pe capul lui Brad și invocând autoritatea preoției lui Melchisedec în numele lui Iisus Hristos, au rostit cuvinte simple pentru a binecuvânta pe Brad să se facă bine. Din acel moment, simptomele lui Brad au dispărut complet. În dimineața următoare, și-a ocupat locul printre ceilalți membri ai fanfarei și a mărșăluit mândru pe străzile din Calgary. Fanfara a primit locul întâi și râvnită panglică albastră. Mult mai important, totuși, a fost faptul că doi tineri deținători neexperimentați, dar demn ai preoției, au răspuns la chemarea lor de a-L reprezenta pe Domnul în slujirea tovărașului lor. Când a fost necesar ca ei să-și folosească preoția în folosul cuiva care avea nevoie cu disperare de ajutorul lor, ei au fost capabili să răspundă, deoarece ei și-au trăit viață cu neprihănire. Dragi frați, suntem noi pregătiți pentru călătoria noastră prin viață? Uneori drumul poate fi dificil. Plănuiți-vă traseul. Fiți atenți și hotărâți. Să studiați cu sârguință, să vă rugați cu ardoare și să trăiți în neprihănire. Să nu disperăm niciodată, căci lucrarea în care suntem angajați este lucrarea Domnului. Se spune, Domnul modulează spatele pentru a suporta greutățile puse pe El. Puterea pe care o căutăm cu sinceritate pentru a înfrunta provocările unei lumi complexe și schimbătoare poate fi a noastră. Atunci când cu vitejie și curaj neclintit stăm și declarăm cu Iosua că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Mărturisesc despre acest adevăr divin și fac acest lucru în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Amen. Our beloved Father in heaven.
Tatăl nostru prea iubit din ceruri. Cu recunoștință în inimile noastre, îți suntem recunoscători în această oră pentru ceea ce am primit ca învățătură și pentru ceea ce am simțit și pentru binecuvântările și tăria pe care am primit-o în viețile noastre. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru preoția cea sfântă, restaurată aici pe pământ încă o dată, pentru că avem această putere sacră pentru a te putea servi. Îți mulțumim, dragă Tată din ceri, pentru profeții care ne conduc și pentru instrucția pe care am primit-o în această seară. Îți mulțumim, dragă Tată din cer, pentru binecuvântările Evangheliei în viețile noastre și în modul prin care ne binecuvântează viețile tuturora din lume. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru familiile noastre și prin modul prin care, trăind o viață dreaptă și căutând iubirea Ta în viețile noastre, putem fi binecuvântați. Acum te rugăm să ne binecuvântezi cu Spiritul Tău, să fie cu noi, să putem să trăim aceste principii pe care le-am învățat în această seară. Îți mulțumim și ne exprimăm dragostea în numele Lui Iisus Hristos. Amin.